maksudnya dalam kehidupan, dalam hal ini beliau katakan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dalam kondisi umat yang sudah rusak, maka seakan-akan kita yang mengamalkan sunnah Rasul itu sama dengan orang-orang yang mati syahid dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu 100 orang yang mati syahid.
وعلينا أن نتفكر عن هذا الحديث يعني كلام عجيب عنه الشهيد في الميدان يموت مرة واحدة فقط فيكون شهيدا ولكن الذي عمل بالسنة لا يموت يبقى حي وله ليس يعني أجر شهيد واحد ولكن أجره 100 شهيد ولا يموت بعد حين عمل بالسنة الآخر وكذلك له أجر 100 شهيد بعد حين عمل بالسنة الثالث فله بها أجر 100 شهيد فبالسنة يعني الأجور والثواب من الله لا نستطيع أن نحاسب وكذلك لماذا هذا لأن بسبب السنة يكون إحياء للدين كلها.
Orang mati syahid itu hanya terjadi sekali, itu pun kalau meninggalnya di dalam peperangan. Tapi orang-orang yang menghidupkan sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul, mengamalkan satu kali pahala seperti orang mati syahid satu. Semakin kita berulang-ulang mengamalkan sunnah Rasul, begitulah pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah. Satu kali mengamalkan sunnah Rasul seperti orang mati syahid sekali, dua kali, tiga kali, sampai seterusnya. Sehingga tadi dikatakan sebagaimana 100 orang yang mati syahid. Mengapa Allah memberikan pahala yang sedemikian besar? Karena sesungguhnya kalau kita mengamalkan sunnah Rasul, berarti kita menghidupkan agama Islam di bumi ini. Kita mengamalkan sunnah Rasul, kita sama saja dengan menghidupkan agama Islam di bumi ini.
Wa na'mana lissunnah la nahtaj ila fulus kathir, wa la nahtaj ila fu'i fulus, wa la nahtaj ila al-junud, wa la nahtaj an nakun wazir al-azam, aw nakun sadr al-mamlaka, wa la nahtaj ila ayy shay, kullu wahid yastati' an ya'mal bi sunnah bi nafsihi, fa hadha laysa hadha mushkil abadan, nahtaj ila al-'ilm, 'ilm as-sunnah, wa ba'da dhalika at-tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha naqum bi sunnah ayy wahid sunnah لكي يكون لنا أجر 100 شهيد في هذا الزمان.
Orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul tidak membutuhkan biaya, baik itu duit maupun sebagainya, termasuk juga tidak membutuhkan kekuatan yang besar dengan didukung oleh tentara dan sebagainya. Semua orang dapat melaksanakan sunnah Rasul dengan diri sendiri. Nah, terutama orang yang dapat mengamalkan sunnah Rasul adalah dengan cara mendapatkan ilmu atau belajar. Dengan kita mendapatkan ilmu, dengan kita berilmu, maka kita akan dapat menghidupkan sunnah, maka kita akan dapat mengamalkan sunnah Rasul. Jadi sangat mudah bagi kita semua kalau ingin menjadi orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang seperti pahalanya orang yang mati syahid, yaitu dengan mengamalkan sunnah. Sama saja dengan kita menghidupkan agama Islam. Tidak memerlukan kekuatan, tidak memerlukan ongkos yang besar.
Qala al-mufti Muhammad Taqi al-Utsmani min kibar al-ulama wa min kibar al-mufti. هو قال كل واحد من المسلمين في العالم يبغى أن يكون الإسلام كله إحياء في العالم كلها هذا كل مسلم يريد ولهذا يعني يمشي على الشوارع ويقول قم بالشريعة شريعة الإسلام ويكون يعني هم يطلبون من الحكومة هكذا نحن نريد ونبغى أن يكون الإسلام في بلادنا وفي العالم فيقول طريق السهل لذلك كل واحد كل إنسان هو حكومة بنفسه ولهو كم من ال من س من ال إقليم في حكومته إقليم الدماغ وإقليم الفم وإقليم الأنف وإقليم اليد والرجل والقلب والدماغ وكل هذا. وهذا الرجل هو صدر المملكة، المملكة لنفسه هو الصدر، ولا يكون له مخالفة في الحكومة كذلك، وهو لا يحتاج إلى الفوت في الحكومة، وهو يعني ليس في الحكومة لخمسة سنوات هكذا، ولكن طول حياته هو الوزير وهو الصدر. فهو يقوم بالسنة في عف العين، وبالسنة في اللسان، وبالسنة في اليد، وبالسنة في الرجل، وفي كل أعضاء من بدنه. فيأتي الإسلام في حياته، وإذا يفعل هذا كل واحد فيكون الإسلام إحياء في العالم كلها، بدون حكومة، بدون الفلوس، بدون الجنود، بدون أي شيء. طريق سهل، كل واحد يقوم بالإسلام.
Kita sebagai seorang muslim menginginkan bahwa sunnah rasul ini hidup di mana saja kita berada. Kita menginginkan sunnah rasul dalam hal ini adalah agama Islam ini tetap ada dan berkembang. Untuk bisa menghidupkan yang semacam ini, kita kembali berpulang kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita harus bisa menguasai diri kita, terutama adalah anggota kita semuanya. Ini harus betul-betul kita kuasai, jangan sekedar mengikuti hawa nafsu saja. Kita harus betul-betul memanage diri kita sendiri, terutama adalah dalam hal ini adalah hati. Hati ini harus betul-betul kita isi dengan sunnah rasul, karena hati adalah merupakan sumber segala-galanya. Kalau di dalam peperangan, hati adalah merupakan panglima. Dari mulut yang berbicara, mata yang melihat, semua berpulang dan kembali kepada hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam diri kita ini terdapat segumpal daging, segumpal darah, yang apabila darah, segumpal darah atau daging tersebut baik, seluruhnya akan baik. Ucapan kita baik, perilaku kita baik, termasuk bagaimana kita melihat sesuatu. Kita tidak mempunyai suudzon sedikit pun karena baiknya hati kita. Jadi oleh karena itu, untuk mengamalkan sunnah, untuk menghidupkan sunnah rasul, sekaligus juga untuk agar agama Islam ini tetap jaya dan berada, kita harus betul-betul memanage diri kita selaku seorang Islam dengan memperbaiki dan berkaca diri senantiasa kepada hati kita. Karena dari hati yang suci ini, dari hati yang baik, yang saleh, seluruh perilaku yang keluar dari kita, semuanya akan menjadi baik dan menjadi saleh.
فواحد من السنة بل هو أكبر من السنة بينه في الحديث الفريضة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فهذا يعني في هذا المقصد جمعنا في هذا المقام مكان. فوالله سبحانه وتعالى يجزي الخير لشيخ مولانا زين الإيروكي، ما شاء الله قام بهذا دار العلوم تراجون، وكم من دار العلوم في إندونيسيا، وكم من مدارس ما شاء الله. فهذا كله لطلب العلم، وهذا فريضة على كل مسلم ومسلمة. وما شاء الله عنده كذلك دار العلوم للبنات ودار العلوم للبنين. والله سبحانه وتعالى أجمعنا في هذا المقام اليوم لهذا المقصد، مقصد التعليم ومقصد العلم، وهذا من أهم مقاصد الإسلام.
Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, untuk bisa menghidupkan sunnah atau kita menjaga satu sunnah, dan ini yang sangat penting bagi kita sendiri, adalah sebuah hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu atau belajar adalah wajib setiap mukmin muslim maupun muslimah, mukmin maupun mukminah. Jadi seandainya kita di dalam setiap tempat mengadakan tempat-tempat pendidikan khususnya adalah agama, wa insya Allah maka sunnah ini akan tetap ada. Sebagaimana yang sekarang kita berkumpul di sini di majelis yang sangat bahagia ini, kita tidak mempunyai tujuan yang lain kecuali adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi tentang apa? Thalabul ilmi tentang segala-galanya. Karena hakikatnya apabila kita menuntut suatu ilmu dan kemudian kita dalami betul-betul, maka semuanya akan berpulang dan kembali kepada agama. Semua tergantung niat kita. Ya, dalam hal ini terutama kita mempelajari ilmu hadis, belajar tentang agama Islam, yang berarti sama saja kita ini dengan menghidupkan agama Islam. Banyak pendidikan di mana-mana yang semacam Darul Ulum, madaris-madaris di sini, pondok pesantren di mana saja banyak. Dan itulah tempat kita untuk bisa menghidupkan sunnah, di tempat kita untuk menghidupkan agama, tempat kita untuk bisa menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-hadith talabul ma'isha yani talabul rizq faridatun ba'd al-faraid. أول نقوم بفرائض الدين وبعد ذلك إذا نجد الفرصة نجتهد للمعيشة وللرزق ولكن اليوم الأمر بالعكس نتفكر أولا لا نتفكر أمور الدين وفرائض الله ولكن نتفكر للمعيشة فقط وللرزق والرزق على الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هذا الله سبحانه وتعالى جعله في أيديه فالرزق ولكن نحن نبالي ونتفكر فيه والذي علينا أن نقوم بفرائض الله من طلب العلم وبعد ذلك العمل بالعلم وإيش وماذا التصوف التصوف قال العلماء المعلومات ما كان عندنا نبدله بالمعمولات المعلومات يعني العلم الذي عندنا نجعل هذا معمولات نعمل به هذا هو التصوف ليس التصوف شيء آخر يعني كل شيء من قال الشيخ وانا أشرف علي تاني رحمه الله من اقتبال العلماء ويقول في كل آية من القرآن وفي كل حديث من حديث رسول صلى الله عليه وسلم فيه التصوف كله ايش التصوف ان نعمل عليه هذا هو التصوف ان نعلمه هذا هو العلم وان نعمل عليه هذا هو التصوف يكون يعني العمل على امور الدين.
Selama ini perhatian kita adalah mencari rezeki. Padahal mencari kehidupan atau mencari rezeki ma'isyah kehidupan itu adalah kewajiban yang paling akhir. Yang justru paling pokok bagi kita semua adalah thalabul ilmi dan mengamalkannya. Yang paling pokok kita adalah menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu kita mengamalkannya. Jadi al-alim al-amil bi-ilmi. Jadi bukan sekedar kita belajar saja tanpa mengamalkannya. Kita belajar sekaligus juga mengamalkannya. Apabila kita dapat melaksanakan semacam itu, fa insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Tidak ada satu ayat Al-Quran, tidak ada satu hadis Nabi kecuali dituntut kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Yang di situ dikatakan oleh beliau bermakna tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu adalah mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Tanpa dengan amal tiada ada artinya ilmu yang kita dapatkan. Bahkan dengan ilmu yang tidak kita amalkan, kita justru akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para bapak dan ibu, para bapak semuanya, kita menuntut ilmu sekaligus juga kita laksanakan ilmu tersebut. Kita mendapatkan satu, kita laksanakan satu, kita mendapatkan dua, kita laksanakan dua, sampai seterusnya. Tanpa dengan amal, ilmu tidak ada artinya.
فعلى كل حال نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وبعد ذلك في درجة السبب الشيخ زين الإيروكي ما شاء الله قام بهذه المدرسة وبهذه دار العلوم والحمد لله فيه كثير من الطلاب والطالبات يطلبون العلم فهذا من أهم أمور الدين والله سبحانه وتعالى يجزيه الخير ورفقائه وزملائه وكل الذين معه في هذا وكذلك الوالدين من الأولاد الذين يطلبون العلم هنا وفي كل مكان في إندونيسيا وفي العالم كلها كل الطلاب ووالديهم وكذلك أساتذتهم ومعاونهم وكل من كان معه في هذا المقصد العظيم طلب العلم وتعليم العلم الله سبحانه وتعالى يجزيهم خيرا في الدنيا وفي الآخرة.
Apa yang terjadi di daerah Trakung ini sebagaimana tadi Maulana mengatakan bahwa dengan berdirinya pondok pesantren ini yang kemudian dikelola oleh Maulana Zainul Ayroki. Bahasa Maulana ini semacam gelar Pak ya. Kalau di sini Kiai. Cuman kalau di Darul Ulum Afrika yang lulus dari sana dipanggil dengan Maulana. Jadi panjenengan jangan bingung terutama tetangganya Pak Zainul Ayroki, lah saiki kok bicara ana Maulananya. Maulana itu adalah semacam gelar yang lulus dari pesantren Darul Ulum di Afrika Selatan. Sebagaimana orang-orang yang lulus dari Timur Tengah dengan kuliahnya itu ada LC, ada Sepiturudi, itu hanya sekitar gelar. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dari awal sampai akhir dengan berdirinya pondok pesantren Darul Ulum di apa di Trakung ini yang dikelola oleh Bapak Maulana Zainul Ayroki. Ini adalah merupakan satu kebaikan. Mudah-mudahan Pak Zainul Ayroki beserta seluruh para guru termasuk siapa saja yang membantu berdirinya dan berjalannya pondok pesantren ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pesantren-pesantren yang lainnya di mana-mana yang berada di mana-mana. Mudah-mudahan pengelola dari para pondok pesantren pendidikan manapun saja sekaligus orang-orang yang membantu keberadaannya juga yang membantu untuk menghidupkan terus pendidikan yang terlaksana di dalam pesantren mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan taufik dari Allah termasuk juga para wali murid semuanya yang telah menitipkan putra-putrinya di dalam pondok di mana saja mudah-mudahan para wali santri para wali murid yang anak-anaknya ada di pondok pesantren mendapatkan taufik dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus kita syukuri keberadaan pondok pesantren? Karena dengan adanya pondok pesantren yang berarti pendidikan agama masih dilaksanakan. Pendidikan Al-Quran dilaksanakan, pendidikan hadis dilaksanakan yang berarti kita sudah menghidupkan agama Islam. Kita sudah menghidupkan agama Islam tanpa pengecualian. Sebab bapak-bapak yang saya hormati, kalau melihat pendidikan sekarang di Indonesia, 40 jam dalam satu minggu, persentase pendidikan agama hanya 2 jam pelajaran. Sangat sedikit. Padahal pendidikan yang paling pokok adalah masalah adab dan tata krama. Tidak boleh tidak. Tidak ada artinya kita pandai tanpa dengan mengerti budi pekerti yang luhur. Nah di pondok pesantren inilah kita mempelajari agama yang terutama dalam hal ini adalah pendidikan moralitas ataupun akhlakul karimah.
ومع هذا علينا أن نعلم ونفهم ونعتقد ليس العلم شيء آخر ولكن شيء بعده كذلك وهذا بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كونوا ربانيين بعد العلم علينا أن نكون رباني رباني باللغة العربية وبالنحو يعني اسم المنسوب كما نقول شافعي الذي له علاقة بمذهب إمام شافعي رحمة الله عليه أو نقول بغدادي الذي يأتي من بغداد أو يسكن البغداد. فالرباني الذي يكون له العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وكونوا أمر صيغة الأمر. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون كلنا ربانيين، وخاصة بما كنتم تعلمون الكتاب. الذين يأتي يأخذ يعني علم الكتاب ويدرس، وبما كنتم تدرسون الذين يكون له الدرس والدراسة في النحو وفي الصرف وفي اللغة وفي الأدب، وكذلك يعني بما كنتم تعلمون الكتاب. هذا التعليم والتعلم من كتاب الله ومن كتاب ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم. واقصد كل هذا أن نكون ربانيين، لا أن نكون علماء فقط، ولكن علماء حق ربانيين. هذا هو المقصد وهذا هو الغاية.
Beliau kemudian menjelaskan kalimat Al-Quran yang sudah disampaikan, yaitu kunu rabbani, bahwa setelah kita belajar, bukan kemudian kita sekedar belajar saja, tapi sesudah belajar apa yang harus kita lakukan. Makanya beliau menyetir ayat Al-Quran ini kunu rabbani. Kalimat rabbani di sini adalah sifat mansub nisbat, sebagaimana tadi dikatakan al-maghribi yang berarti datang dari maghrib, dari arah barat, asy-syafi'i nisbat kepada syafi', dan seterusnya. Demikian pula di dalam ayat ini rabbani maksudnya adalah apa? Orang-orang yang sedang mendapatkan ilmu ini rabbani dengan perintah kunu fi'il amr. Kunu ini amr perintah. Rabbani maksudnya orang-orang yang setelah mendapatkan ilmu hatinya ada alaqah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ini senantiasa berpikir semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq terus tanpa lepas. Senantiasa hati ini terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan, kita belajar menuntut ilmu bukan sekedar untuk menjadi ulama, akan tetapi kita menjadi seorang yang hatinya terhubung terus. Hatinya ini ta'alluq terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, mengamalkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintahnya kepada kita semua, kita diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk ibadah. Maksudnya apa? Ta'abbud adalah hati ini senantiasa kepada Allah. Jangan kita menuntut ilmu karena apa? Untuk gagah-gagahan, untuk menjadi yang paling pandai dan sebagainya. Kita menuntut ilmu setelah menjadi orang yang berilmu, hati ini kemudian ta'alluqnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain-lain.
Famithaluhu nahnu kulluna wasalna huna ila Tragum wa nahnu ji'na min junub Afriqiya mathalan. فإذا مشينا من جنوب أفريقيا ووصلنا جاكرتا، ما وصلنا إلى تراغون، وصلنا إلى جاكرتا. ومن جاكرتا إذا نمشي ونصل إلى سمران، فوصلنا إلى سمران، ما وصلنا إلى تراغون. ولكن مقصدنا أن نأتي إلى دار العلوم تراغون، فعلينا أن نمشي إلى هنا. فإذا واحد يقف في جاكرتا ويبقى هناك، فما وصل إلى تراغون. وكذلك إذا مشى إلى سمران وما مشى إلى تراغون فوصل إلى سمران. فهكذا الذي يأتي بالعلم، علم الدين، علم القرآن وعلم الحديث، ولكن ما وصل أن يكون رباني، فما وصل مقصده؟ مقصد الذي بين الله سبحانه وتعالى أن نكون ربانيين، وعلى طريق الدرس والدراسة والتعليم والتعلم، الدرس والدراسة من النحو ومن الصرف ومن اللغة ومن الأدب، وبعد ذلك التعليم والتعلم من القرآن والحديث وأصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير. ولكن ليس هذا مقصدنا، مقصدنا أن نصل إلى مقام آخر، وهو يعني أن نكون ربانيين. هذا هو المطلوب من الله سبحانه وتعالى منا.
Beliau kemudian memberikan contoh kepada beliau sendiri. Beliau sampai di sini dari Afrika Selatan, perjalanan yang sangat jauh, Kalau kita naik pesawat itu 13 jam baru sampai di Jakarta. Beliau akan ke Teragung, tapi tidak mungkin langsung masuk Teragung, harus ke Jakarta lebih dahulu. Dari Jakarta kemudian kalau kita bermaksud untuk ke Teragung, kita harus ke Semarang dulu karena kita menggunakan pesawat. Dari Semarang baru kemudian kita bisa sampai ke daerah Teragung ini. Ini perumpamaan beliau. Demikian pula dengan kita menuntut ilmu ini. Kita menuntut ilmu itu ada tatarannya, ada tahapan-tahapannya. Sebelum kita sampai mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadis, kita harus belajar tentang ulumul lughah al-arabiyyah, baik dari nahwu, balaghah dan seterusnya. Kita tidak akan sampai memahami Al-Quran kalau kita tidak disertai dengan perangkat-perangkat yang mendukung untuk bisa memahami Al-Quran. Kita banyak orang bisa membaca Al-Quran bahkan fasih-fasih, tapi terkadang tidak tahu maksudnya. Nah, demikian pula kita tidak akan sampai kepada tujuan mempelajari Al-Quran maupun Al-Hadis apabila tidak didukung dengan ilmu-ilmu perangkatnya. Ilmu nahwu, ilmu lughah dan sebagainya. Dan menuntut ilmu-ilmu sebelum kepada Quran dan hadis itu hukumnya wajib. Sebab al-wasail bimaqasidiha. Jalan untuk untuk sampai kepada tujuan, hukumnya adalah sama kita ke arah tujuan itu. Demikian pula bagi kita semua. Jadi setelah kita mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, tidak berhenti sebatas itu kita menjadi orang yang alim, menjadi ulama. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan, memerintahkan kepada kita, setelah kita menjadi orang yang alim, kita hatinya senantiasa ta'alluq kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata ilmu yang kita dapatkan diamalkan, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang yang lain, tapi dengan tujuan semata-mata ta'abbud lillahi ta'ala, bukan untuk mencari kemasyhuran dan lain sebagainya.
Walhamdulillah, كثير من الطلاب موجود وكثير من العلماء الكبار ما شاء الله. فلهذا أبين المثال من العلم. هذا دار العلوم وكل دار العلوم في العالم. لا نقوم إلا بالطلاب. إذا لم يكن الطالب فلا يكون دار العلوم. لازم أن يكون الطلاب. ولكن هل يكون هذا الطالب طالب العلم؟ إذا هو يكون طالب العلم فيكون كل خدمة له. الأساتذة موجود والغرف موجود، غرف للدرس، غرف للنوم والطعام وكل شيء موجود لطالب العلم. ولكن إذا كان هذا الطالب طالب المنام، ينام كل وقت، فيقول يعني معنى زين ليروكي سامحنا لا نستطيع أن تكون عندنا لأنك تنام في كل وقت، أو يكون طالب الطعام يريد فقط الطعام ولا يريد العلم. وفي زماننا إذا كان طالب الجوال دائما مع الجوال مع الموبايل دائما ولا يتفكر عن العلم ولا يأتي للدراسة، فنحن نقول سامحنا ولكن أنت تذهب إلى البيت لا تبقى هنا. فلازم أن يكون طالب العلم. فالطالب وهذا تركيب إضافي، وفي التركيب إضافي يكون مضاف ومضاف إليه، وفيهما المغايرة، ليس مضاف نفس الشيء المضاف إليه. فالطالب شيء واحد والعلم شيء آخر. فالطالب ضروري أولا، ولكن يكون الطالب للعلم لا يكون طالب للمنام ولا يكون طالب للمتاع للطعام ولا للجوال ولكن ولا للاستراحة، ولكن يكون طالب للعلم، فيكون دار العلوم موجود بهؤلاء.
Alhamdulillah sampai sekarang para ulama masih banyak, orang-orang alim masih banyak, tempat-tempat pendidikan agama juga banyak, termasuk adalah pondok pesantren masih banyak juga. Tidak mungkin ada pesantren apabila tidak ada muridnya. Jadi apalah artinya Pak Zainul Iroki membuat pesantren, para kiai yang lain punya pesantren, apabila tidak ada orang yang mau mengaji, tidak ada thalibul ilminya. Tapi yang paling penting, semua sarana sudah disiapkan. sarana penunjang dengan kamar-kamar untuk tempat tinggal dan sebagainya sudah disiapkan, terus bagaimana si thalibul ilmi ini di dalam menempati tempat tersebut? Jangan sampai tempat tersebut hanya sekedar untuk kita lihat-lihat istirahat, kita untuk tidur, makan dan sebagainya, semua sudah disiapkan. Tapi semua itu adalah merupakan sarana penunjang saja untuk kita sampai bisa menuntut ilmu. Oleh karena itu saya berharap dalam hal ini kepada para santri semua, jangan lupa kita tujuan berangkat dari rumah semata-mata hanya untuk thalibul ilmi, bukan untuk yang lain-lainnya. Bukan kita sekedar lari dari kenyataan yang tidak diinginkan di rumah. Yang penting nak pesantren, duh mengku. Ingat terus bahwa tujuan kita adalah thalibul ilmi, tidak boleh tidak. Dan tarkib ini adalah tarkib ilafi mughayyir, kata bahasa beliau di dalam kaidah ilmu nahwu semacam itu. Tapi yang paling penting adalah mudhaf ilaihnya ini. Tujuan kita tetap kita sebagai thalib, tapi tujuan ini jangan sampai lupa. Jangan kemudian kita di pesantren ini hanya untuk main-main dan sebagainya. Oleh karena itu, kita di dalam menuntut ilmu, betul-betul kita harus benar-benar menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan segala waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Karena umur datang hanya satu kali. Umur yang telah lewat sudah tidak ada. Tidak ada gantinya lagi. Ma fata min umrika la iwadalah, wa ma hasolalaka minhu la qimatalah. Ini Ibnu Athaillah di dalam hikamnya mengatakan semacam itu. Waktu adalah modal pokok kita. Umruka, umur ini adalah modal dasar kita. Kalau umur ini sudah lewat, tidak akan ada gantinya. Tapi barang siapa bisa mendapatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang tiada terhingga. Ibnu Athaillah mengatakan, laki matalah, tidak ada harganya, berarti sangat mahal harganya. Oleh karena itu bagi para santri semua, kesempatan yang ada ini tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetap kita membutuhkan untuk istirahat dan sebagainya, tapi tolong dibagi waktunya dengan sebaik-baiknya.
Wa kadzalika yani hadza yakun talibul ilm walakin ayyu ilm. Jika يريد الطالب علم مهندسة فيأتي إلى دار العلوم فيقول معلنا لا تذهب إلى ما إلى يونيفرسيتي من الهندسة. وإذا يريد أن يكون طبيب دكتور ويأتي هنا فيقول معلنا زين الإيروكي ليس هذا علم لأن يكون طبيب، تذهب إلى يونيفرسيتي إلى مكان آخر لهذا العلم، هذا علم الدين. وهذا كذلك تركيب إضافي العلم والدين وفيهم المغايرة. وهنا يعني يكون الخطأ من كثير منا من العلماء ومن الطلاب. إذا نتحصل على العلم الدين نحن نظن نحن يعني الآن يكون الدين فينا. جاء في فقد علم الدين، والدين شيء آخر مضاف إليه، فيه المغايرة. علم الدين علم شيء واحد، والدين شيء آخر، علينا أن نتفرق بينهما. وإذا يفرغ الطالب ويتخرج من المدرسة يعني من دورة الحديث ومن تفسير ومن بخاري ومن مسلم وكل هؤلاء الكتب، فحصل على علم الدين باقي، ليس ما جاء فيه الدين، جاء فيه العلم. ونحن نظن إذا يأتي فينا دخل فينا حصلنا على العلم، نحن نكون الآن يعني متدين. لأن يكون متدين يكون الدين له جهد آخر حتى يأتي الدين فينا. وهذا هو يعني المعلومات الذي حصلنا نبدله بالمعمولات، يكون عليه العمل. والتصوف السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء خارج من الإسلام ولكن داخل في الإسلام. وما هو يعني العمل على هذا العلم؟ هذا هو التصوف. كل حديث وكل آية من القرآن نعمل عليه، هذا هو التصوف. فعلينا أن نطبق هذا في حياتنا.
Kita yang sekarang pada menuntut ilmu, talabul ilmi maksud di situ maksudnya ilmu yang mana? Sebab ilmu itu banyak sekali. Ada ilmu tentang kesehatan, ada ilmu tentang teknik, ada ilmu apa saja. Ilmu politik dan kemasyarakatan. Maksud daripada talibul ilmi di sini adalah ilmu agama, bukan yang lainnya. Ini pun juga ilmu din, dikatakan seperti itu. Ini juga merupakan tertib ilahi yang menunjukkan makna mughayarah. Ilmu din, ilmu ini sendiri, din ini sendiri. Dan di sini banyak salah orang memberikan pemahaman. Kalaulah kita sudah masuk ke pesantren, kemudian belajar, mendapatkan ilmu, seakan-akan kita ini sudah menjadi orang-orang yang mutadayyin, orang-orang yang sudah beragama. Tapi hakikatnya kita baru mendapatkan ilmunya. Sebab ilmu itu sendiri, din itu sendiri. Jadi dalam hal ini, kalaulah kita sudah belajar di pesantren kemudian kita mengerti, jangan kemudian kita menganggap sebagai orang-orang yang mutadayyin, orang-orang yang beragama. Nah terus kapan kita bisa menjadi orang yang mutadayyin? Apabila kita sudah belajar ilmu di pondok pesantren, mendapatkan ilmu agama, kemudian kita laksanakan. Tasawwur dalam hal ini, kita laksanakan ilmu ini dalam praktik kita sehari-hari, kemudian kita sebarkan kepada yang lainnya. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap kalau sudah di pesantren berarti kita sudah orang-orang yang beragama. Belum. Sebelum kita laksanakan ilmu yang kita dapatkan dari pesantren, baik ilmu itu Al-Quran maupun yang lainnya, tidak boleh tidak. Semua ilmu itu butuh dipraktekkan, butuh dilaksanakan. Tidak sekedar ilmu kemudian mandek, berhenti pada ilmu tok tanpa ada pelaksanaannya. Ini yang paling penting dan harus kita ingat. Setelah kita menuntut ilmu, yang paling penting adalah melaksanakan ilmu yang sudah kita dapatkan.
وفي هذا المكان لازم علينا أن نتفكر ونتكلم حول إيش الدين الذي فهمناه، هل هو الدين وماذا حقيقة الدين؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله الإسلام. إيش الدين؟ يعني طريقة المعيشة، كيف نحن نعيش من الصباح إلى المساء، ومن وقت الذي ولدنا إلى الوقت الذي نموت، وفي كل أحيان وفي كل ناحية من حياتنا يكون حياتنا على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله قبل 1000 سنة 1500 سنة. هذا الدين أنزل الله على رسوله، ليس الدين من زماننا في هذا الزمان، وليس الدين من أي بلاد من بلاد الأقليم ولا من بلاد العالم، ولكن الدين هو الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين موجود في العالم كلها، يعني طريق أهل السنة والجماعة الذي كلنا الحمد لله فيه. فهذا يعني الدين الذي أعطى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، هذا هو الدين المطلوب عند الله. وإذا كان عندنا شيء آخر فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لازم يكون هذا الإسلام وهذا الدين الذي أعطاه الله الرسول صلى الله عليه وسلم، وبطريقة العلم نصل إلى هذا الطريق، إلى طريق الذي الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم.
Saatnya kita berpikir tentang apakah agama itu. Jadi talabul ilmi, al-ilmu adalah ilmu din, agama. Maksudnya agama yang mana? Ini beliau kemudian menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna dina indallahil islam, bahwa agama yang diakui dan diterima oleh Allah adalah agama Islam. Dan agama Islam ini bukan ada saat ini tok, baru sekarang ini, tidak. Tapi agama Islam ini ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu, 1400 tahun lebih. Agama yang dibawa Muhammad inilah yang menjadi landasan kita untuk kita mendekat kepada Allah, untuk kita bisa sampai kepada Allah. Din di dalam hal ini adalah agama Islam, ini adalah jalan kita untuk menuju kepada Allah. Makanya tidak boleh tidak, karena agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah agama Islam, turun dari Allah, diturunkan kepada Muhammad. Kita untuk bisa mempelajari agama Islam, ya tidak boleh tidak, kita harus mengikuti kitabnya Allah, kita harus mengikuti hadisnya Rasul, termasuk mengikuti perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kemudian dalam hidup kita, kita kok tidak mau menggunakan agama Islam sebagai landasan kita untuk sampai kepada Allah, beliau kemudian mengatakan bahwa mayat dari wairal Islam Madinah walayyuk bala mamayat dari wairal Islam wairal Islam Madinah walayyuk bala min. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kalaulah jalan yang aku sampaikan adalah jalan agama Islam, seandainya kalian semua mencari selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima. Jadi untuk kita semua yakin bahwa yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Tapi jangan sampai kemudian kita menjelek-jelekkan agama yang lain. Silahkan mereka, yang penting kita sampaikan dakwah ini. Mereka tidak mau, silahkan. Sebab kita pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah, kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah merupakan jalur tengah, jalan tengah dari radikalisme dan macam-macam yang tumbuhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dari perpecahan antara kaum Syiah dan kaum yang lainnya, antara paham-paham radikal dan paham-paham Jabariyah dan sebagainya. Jadi dalam hal ini alhamdulillah kita termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak usah kita menyalah-nyalahkan orang lain. Yang penting kita jaga keyakinan kita, yang penting kita jaga agama kita, sehingga nanti kita akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang yang berlainan, silahkan mereka laksanakan sendiri-sendiri, tapi jangan ganggu kita.
وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. من هذه الآية نفهم شيئين: إذا كان الإسلام وطريقة الإسلام وهو أوامر الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا فلا يكون فيه اتباع الشيطان ولا تتبع خطوات الشيطان، وإذا لم يكن أي شيء من الإسلام فينا فيكون فيه خطوات الشيطان. يكون واحد من الشيئين، إما يكون خطوات الشيطان وإما يكون الإسلام. كما يعني في حياتنا في ملابسنا، إذا كان ملابس الإسلام فلا يكون خطوات الشيطان طريق غير المسلمين، وكذلك الشعر على رؤوسنا إذا كان على طريق الإسلام فهذا هو الإسلام، وإلا فيكون من خطوات الشيطان، وكذلك بيوتنا، وكذلك الأساس في بيوتنا، وكذلك الرؤوس إذا كان على طريقة الإسلام فلا يكون فيه خطوات الشيطان، ولكن إذا كان فيه خطوات الشيطان فلا يكون فيه الإسلام. فكل شيء الله سبحانه وتعالى أمرنا ادخلوا في السلم كافة، يعني تماما في كل أحيان وفي كل أمورنا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذا كذلك علينا أن نفهم الدين، يعني أن نتبع أوامر الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على طريق وعلى وجه كامل.
Bapak-bapak sekalian, bahwa dalam masalah agama ini kita ada dua pilihan, mengikuti Allah atau mengikuti syaitan. Kalau kita mengikuti Allah itu sesuai dengan perintahnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Silmi maksudnya di sini adalah masuk di dalam agama Islam keseluruhan. Masuk keseluruhan ya dalam segala hal. Kita berpakaian cara Islami, berbicara cara Islami, sampai pun dengan potongan rambut pun juga dengan cara Islami. Jadi kalaulah kita memang akan mengikuti agama Islam dan masuk kepada agama Islam, ya harus total, totalitas semata-mata mengikuti perintah Allah. Karena agama Islam datang dari Allah, kemudian disalurkan kepada kita, sampai kepada kita melalui Nabi Muhammad, ya tidak boleh tidak. Kita harus mengikuti aturan-aturan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya. Totalitas ini harus kita laksanakan di dalam mengikuti agama Islam. Tidak boleh setengah-setengah, berpakaian yang menutup aurat, dengan berperilaku yang santun dan sebagainya. Tapi kalaulah kita tidak seperti itu, berarti kita tidak mengikuti Allah, yang berarti kita mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsu kita. Padahal Allah sudah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi kalaulah kita tidak total ke Islam, masih campur aduk bahwa kita ini sebagian masih khutuwati syaitan. Terlebih-lebih kalau kita tidak mau Islam, mengikuti hawa nafsu kita, mabuk kepada syaitan, menyembah kepada syaitan, ya sudah, itu merupakan garis antara Islam dan bukan. Apa yang diperintahkan Allah adalah mengikuti agama Islam, sedangkan yang tidak mengikuti agama Islam sama saja dengan mereka yang mengikuti syaitan.
وكذلك علينا أن نفهم الإسلام ليس الاسم فقط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. وعلينا أن نخاف هذا يكون فقط اسم الإسلام موجود والإسلام في الحقيقة لا يوجد فينا. هذا شيء خطر عظيم. وكذلك يكون القرآن موجود ولكن فقط رسم القرآن وحقيقة القرآن لا يكون فينا. علينا أن نخاف من هذا المكان.
Dan yang penting bagi kita adalah kita memahami apakah Islam itu bukan sekedar kita sekedar Islam. Al-Islam bukan maksudnya hanya sekedar memahami agama Islam saja. Sebab apa? Pada akhir-akhir nanti Rasul sudah mengisyaratkan kepada kita, saya di Yauman, besok akan datang. Pada saatnya Islam hanya sekedar namanya saja. Namanya Islam tapi sudah tidak ada yang mau melaksanakan Islam. Quran masih ada, hadis masih ada, tapi sudah tidak ada yang melaksanakan sama sekali. Jadi maksud Islam di sini kita bukan sekedar hanya Islam, tapi harus betul-betul menjaga keutuhan Islam itu dengan mempelajari Al-Quran dan hadisnya, terus kemudian dengan melaksanakannya. Mungkin Quran sekarang masih ada, Quran masih utuh, hadis masih utuh, tapi pada saatnya nanti di akhir zaman hanya ada namanya Quran, hanya ada namanya hadis, dan dalam hal ini namanya Islam masih ada tapi sama sekali tidak dilaksanakan. Padahal perintah Allah kita harus melaksanakan, belajar tentang agama kemudian melaksanakan agama tersebut. Jadi kalau kita tidak laksanakan, ya sama saja Islamnya saja ada. Sebagaimana terdapat di kita banyak orang yang mengaku agama Islam dalam KTP-nya, tapi ternyata syahadat saja tidak bisa. Na'udzubillah min dzalik.
Kama idza kana 'indana al-qarura min Coca-Cola, maktub 'alayhi Coca-Cola, walakin fi dakhilihi al-khinn al-aswad. فإذا يشرب أحد ويظن أنا أشرب الكوكاكولا ولكن ماذا فيه؟ الخل الأسود. فيعني يغضب هذا الرجل. هكذا لا يكفي اسم الإسلام وفي داخله شيء آخر، خطوات الشيطان أو أي شيء آخر. لازم أن يكون اسم الإسلام ويكون في داخل الإسلام كذلك. أو إذا كان يعني إذا كان الإناء للسكر ومطلوب فيه عليه السكر ولكن فيه الملح ويظن الإنسان هذا السكر ويجعله في الشاي ولكن الملح فيغضب هذا الرجل. وهكذا لا يكون اسم الإسلام كافي فقط، لازم أن يكون الإسلام في قلوبنا. وعند الموت وحصل ما في الصدور. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
Islam ini bukan sekedar kemasan saja atau tempat sebagaimana gelas maupun botol. Islam ini ya botolnya Islam, isinya juga Islam. Jangan sampai labelnya Islam di dalamnya tidak Islam. Beliau memberikan contoh. Sekarang ini di hadapan kita ada botol, entah itu Coca-Cola ataupun yang lain sebagainya, dan kita minum. Ternyata Coca-Cola ini isinya bukan Coca-Cola lagi. Minuman-minuman yang tidak sebangsa seperti itu. Kita kira-kira bagaimana kalau kita tahu bahwa itu Coca-Cola, ternyata kita buka dan kita minum yang diisikan bukan Coca-Cola. Tentunya kita akan marah. Demikian pula, misalnya kita mendapatkan sebuah toples dan sebagainya maupun geler, di situ tertulis gula pasir. Tapi ternyata isinya sudah bukan gula. Pada saat kita menuangkan teh dan kemudian kita beri yang ada di dalam botol kemasan itu gula pasir, ternyata setelah diaduk dan kita cicipi, ternyata rasanya adalah asin. Berarti isinya sudah diganti. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Kita mesti akan marah. Demikian pula dengan Islam. Jangan kita hanya sekedar berlabel Islam saja, tanpa dengan jeroane, tanpa dengan isinya. Jangan kita berlabel Islam badannya, tapi hatinya tidak ikut Islam. Jadi kalau kita sudah mau mengikuti Islam, ya lahir batin harus Islam. Kita harus laksanakan, pelajari Islam, kemudian kita laksanakan. Ilmu-ilmu agama kita pelajari, kemudian kita laksanakan dan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena ini mafhum,
panjenengan paham gini apa yang dipunaturake?
Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam bada'a al-Islam qariba wa sayu'udu ila al-ghuraba fa quba bil-ghuraba. Yani al-Islam al-haqiqi bada'a, yani shay' ajib, kullu wahid yaqul ايش هذا من هذا كيف هذا, yani lihyatuhu wa libasuhu wa an-nisaa fi al-hijab wa yaqul كيف هذا, yani bada'a al-Islam qariba wa sayu'udu ila al-ghuraba wa ba'da dhalika al-ithna sayati shay' شيء من الخارج في الإسلام ويكون بعد ذلك الناس يجتهدون ويتفكرون أن يكون الإسلام الأصلي فيهم إسلام القرآن وإسلام الحديث وإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء في ذلك الزمان كمالك كذلك سيقول المسلمون من هؤلاء كيف هؤلاء يعني كيف لباسهم وكيف معيشتهم وكيف حياتهم يعني كأنهم شيء غريب وشيء عجيب وشيء جديد ولكن في الحقيقة هم الذين يتمثلون أوامر الله وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نطبق هذا وأن نجتهد وأن نتفكر هل يكون عندنا فقط اسم الإسلام أو حقيقة الإسلام هل يكون عندنا يعني اسم كوكولا أو حقيقة كوكولا اسم السكر أو حقيقة السكر علينا أن نتفكر قبل الموت لأن في القبر سيكون الشيء يعني عجيب وعظيم هنا علينا كل الناس تموتون كما تحيون وتحشرون كما تموتون فعلينا أن نتفكر حتى يدخل الإسلام الحقيقي في حياتنا في بيوتنا في مساجدنا في دكاننا في كل شيء.
Maulana Ishaq menyetir sebuah hadis bahwa agama Islam datang itu seakan-akan hal yang sangat aneh. Dan pada saatnya agama Islam itu juga menjadi hal yang aneh. Bada al-Islam wariba wa sayaudu wariba fatuba lil uraba. Jadi kalaulah kita melihat hadis ini bahwa agama Islam datang pertama kali merupakan hal yang aneh, pada saatnya juga nanti Islam itu akan menjadi barang-barang yang aneh. Aneh entah dalam perilakunya, terutama secara lahiriah, berlakunya dengan pakaian-pakaian yang sangat tertib, dengan makan buka yang teratur, makanan yang menurut syariat, yang tidak dimakan. Dalam hal ini, kalaulah kita ingin menjadi Islam sebagaimana perlu dikatakan, tadi memberikan contoh tentang botol Coca-Cola maupun apa? Keler gula pasir. Kalau kita ingin menjadi Islam, jangan sekedar label Islamnya, tapi label Islam sekaligus isinya juga harus Islam. Tidak boleh tidak. Kalau kita ingin betul-betul nanti sampai kepada Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan ridhonya. Karena apa? Kita ini umat manusia yang pada saatnya juga akan mati. Apa yang harus kita bawa untuk datang ke sana? Tidak harta benda, tidak anak-anak, tapi akidah kita yang kita bawa, yaitu agama Islam yang kita bawa, amal-amal yang kita bawa. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kalaulah kita sudah mau menjadi Islam, jadilah Islam yang hakiki dalam segala perilakunya, dalam segala kehidupannya. Jangan sekedar atas nama Islam saja, tapi hanya sekedar label tok. Jeruannya orang yang jadi Islam.
Jika kan al-masjid, وما كان فيه سجدة المسجد للسجدة ليس المسجد للبناء وإذا كان المسجد وفتح واحد دكان في المسجد أو بدأ أحد أن يسكن في المسجد فهذا ليس صحيح إذا كان المسجد لازم أن يكون فيه سجدة وكذلك إذا كان القرآن فبالقرآن يكون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان القرآن والإنسان يبيع قرآنه ويأخذ الفلوس على قراءته فهذا ليس خدمة الدين وليس هذا الدين ولكن القرآن الذي نقرأه ويكون لنا القربة عند الله سبحانه وتعالى والأجور من الله سبحانه وتعالى وعلى هذا نستطيع أن نفهم الآن الإسلام فقط اسم ليس فقط الاسم ولكن لازم أن يكون في حياتنا الإسلام من الصباح إلى المساء من الوقت الذي ولدنا إلى الوقت الذي نموت وفي كل أحياننا وفي كل مكاننا لازم أن يكون الإسلام فينا فيكون هذا هو الإسلام والسبب والعلم لهذا السبب حتى يدخل فينا حقيقة الإسلام.
Kemudian beliau memberikan satu contoh lagi, masjid adalah tempat di mana kita untuk sujud kepada Allah. Seandainya masjid ini kita isi toko, apakah itu masjid? Layak dinamakan masjid? Jadi ini masjid ini adalah tempat untuk sujud kepada Allah. Tapi kemudian di dalam masjid ini kok kita isi toko? Kira-kira seperti apa? Apakah masih bisa dinamakan masjid? Tentu saja tidak. Demikian pula Islam. Kalau kita sudah mau mengikuti Islam, ya hati kita juga mengikuti Islam. Dalam segala perilaku kita, mulai dari pagi sampai nanti malam. Bahkan mulai dari kita hidup sekarang sampai nanti saat kita mati dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh tidak. Jadi kalaulah kita ingin menjadi orang yang berbahagia besok di akhirat, seperti itu. Demikian pula Quran. Quran yang kita pelajari, Quran yang kita dalami, jangan sekedar untuk menjadi label Quran saja. Kalaulah kita mengaji Quran, kalaulah kita membaca Quran untuk sekedar bisyarah, ini kita sudah salah alamat, Pak. Kita sudah salah tujuan. Kita mempelajari Al-Quran, kita membaca Al-Quran, semua semata-mata dengan tujuan ta'abbud kepada Allah, yang berarti kita mendapatkan pahalanya dari Allah, bukan pahala yang sekarang. Adapun masalah yang sekarang, orang memberi kita terima, tapi jangan menjadi tujuan. Ini yang paling pokok. Membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ini wajib. Sebagai orang yang berilmu, kita harus mengajarkan ilmunya. Dan ini merupakan amanatul ilmi. Tapi jangan kemudian jadi tujuan dengan mengajarkan ilmu seakan mendapatkan biaya, jangan. Biayanya besok saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita sekarang menghadap mengharap yang sekarang, ya sudah. Tidak ada artinya lagi besok di akhirat kelak.
والآية الآخرة الذي قرأت دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى بعد بناء الكعبة فهذا شيء عظيم يعني بناء الكعبة فدعا الله سبحانه وتعالى يكون الكعبة موجود تعمير ولكن الشغل للتعمير للكعبة فيكون هذا والكعبة أم المساجد وكل مساجد باقي في العالم بنات الكعبة والعمل الذي يكون في الكعبة لازم أن يكون في كل مساجد ودعا رسول إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم رسولا منهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلازم أن يكون العمل الذي بينه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لرسولنا إمام الأنبياء فكل العلماء يعني هم ورثة الأنبياء فعلينا أن نقوم بهذا العمل الثلاث يعني يكون في كل مسجد هذا العمل الثلاث ويكون كل عالم يقوم بهذا العمل الثلاث
Beliau kemudian memberikan contoh ke masa yang lalu bahwa Nabi Ibrahim mendoakan kepada Nabi kita Muhammad setelah beliau selesai membangun Ka'bah. Ka'bah ini hakikatnya adalah ummul masajid. Ka'bah ini adalah pokok daripada masjid. Segala kegiatan di sekeliling Ka'bah ini semua semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana segala kegiatan yang ada di dalam masjid ya seperti apa yang ada di dalam Ka'bah karena hakikatnya Ka'bah ini adalah sumber daripada segala masjid kalaulah masjid ini sudah tidak seperti itu tidak berfungsi seperti itu ya tidak ada artinya Nabi Ibrahim di dalam setelah selesai melaksanakan pembangunan Ka'bah beliau berdoa Rabbana wab'as rasulan minhum maksud rasulan di sini adalah Nabi Muhammad yang untuk meneruskan ajaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala di atas bumi ini jadi selagi Baitullah masih ada masjid masih ada tapi sekali lagi pesan beliau jangan sampai masjid ini hanya sekedar kerongkongannya saja harus isinya pun juga seperti apa yang diharapkan yang memang masjid ini berfungsi untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala
وإيش العمل الثلاث أولا يتلو عليهم آياتك وثانيا يعلمهم الكتاب والحكمة وثالثا ويزكيهم فلازم علينا أن نقوم بهؤلاء الأعمال الثلاث في مساجدنا وكل واحد من العلماء يقوم بهذا أولا يتلو عليهم آياتك يعني تلاوة القرآن ولتلاوة القرآن مستلزم أن نتعلم كيف نقرأ القرآن الصحيح وبالتجويد وبالمخارج الصحيح فهذا أول شيء نتفكر في العالم كلها للمسلمين يكون القرآن موجود يعني بتلاوته وبتجويده وبمخارجه وكل واحد من الأطفال إلى الكبار كل واحد يقوم بتلاوة القرآن ويدعو الناس بالقرآن إلى الله سبحانه وتعالى
Tiga hal yang penting bagi kita yang ada berkaitan dengan masjid adalah pertama, masjid ini kita isi dengan qiraatul Quran. Yang dalam hal ini maksud qiraatul Quran bukan sekedar kita membaca, tapi melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam kita membaca Al-Quran, kita pun juga harus belajar untuk membaca dengan sebaik-baiknya. Berarti kita harus belajar tajwid dan sebagainya. Secara tartil kita membaca Al-Quran. Bukan sekadar kita asal-asalan bisa membaca. Dan ini yang biasanya kita lalai, Pak. Dan memang di akhir ini, Alhamdulillah di Indonesia, ini dengan berdirinya banyak TPQ, minimal metodologi membaca Al-Quran ini lebih gampang. Tapi sayangnya biasanya kalau di desa-desa ini TPQ sudah diwisuda ya selesai. Ini menjadi permasalahan bahasa wisuda di TPQ ini. Orang tuanya seakan-akan sudah bangga kalau anaknya sudah diwisuda di TPQ. Padahal TPQ ini sekedar metodologi untuk memudahkan kita cepat bisa membaca Al-Quran. Jadi hal kedua ta'allumul Quran. Nah, yang ketiga adalah melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi fungsi masjid itu tiga hal: ta'allumul Quran, qiraatul Quran, wa ta'allumul Quran, terus sekaligus melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran.
وبعد ذلك يعني يعلمهم الكتاب والحكمة أولا تلاوة القرآن وبعد ذلك تعليم الكتاب والحكمة يعني دار العلوم ما شاء الله هذا دار العلوم في تراكون موجود وكثير من دار العلوم ونقوم على هذا التعليم كذلك يعني نرسل أولادنا الأولاد والبنات كذلك حتى هم يتحصلون على العلم وبعد ذلك يعلم الناس ويبين أمام الناس أمور الدين.
Hal kedua setelah ta'allumul Quran adalah ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu dan hikmah. Jadi hal yang harus kita jaga sekarang ini di samping qiraatul Quran dengan berfungsinya masjid, kemudian masjid ini juga untuk ta'limul ilmi. Tapi kalau yang sekarang di sini adalah pondok pesantren sendiri. Jadi di dalam pondok pesantren inilah kita diajarkan ilmu dan hikmah, yang tentunya saja ilmu dan hikmah ini semuanya untuk menghidupi masjid-masjid yang ada. Yang berarti kita menghidupi masjid sama saja kita mengamalkan agama Islam.
وشيء ثالث ويزكيهم تزكية النفس يعني السلوك إلى الله والتربية والتزكية وإصلاح النفس الذي ما شاء الله موجود عندكم كثير كذلك ولكن لا يكون فقط هذا على حد العلم ولكن يدخل فينا ويكون تزكية لأنفسنا فهذا كذلك ضروري جدا.
Hal yang ketiga yang harus kita laksanakan adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati ini, yaitu dengan cara kita untuk belajar sampai kepada Allah atau suluk ilallah, yaitu dengan tazkiyatun nafs. Nah, dalam hal ini tazkiyatun nafs ini bukan sekedar untuk kita mempelajari ilmu untuk membersihkan hati dari segala sifat-sifat yang tidak terpuji, akan tetapi kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada artinya kita belajar ilmu tentang tazkiyatun nafsi tapi kita sendiri tidak melaksanakannya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu dan hadirin semuanya, hal yang sangat penting ini, yang nomor tiga ini adalah tazkiyatun nafsi, dan ini adalah sangat penting sekali. Kita bersih dari sifat-sifat madmumah, kita bersih dari sifat-sifat yang tidak terpuji, bersih dari sifat-sifat yang tercela, dan ini sangat penting sekali.
أبين مثال فردي كان واحد له ضرورة إلى عمل الجراحية ففي الوقت الموعود اليوم الموعود ذهب إلى المستشفى ورأى الدكتور هذا يعني يخاف جدا فسأله يا أيها الأخ يا حبيب لماذا تخاف هكذا فقال هذا أول عمل جراحية في حياتي وأنا خاف إذا أموت فكيف يكون لي فقال الدكتور حتى لإطمئنانه لا تخاف يا أيها الأخ يا حبيب فهذا أول عمل جراحية أنا أقوم به كذلك فبهذا يخاف أكثر يعني الدكتور أول عمل جراحية منه فيخاف أكثر فهكذا إذا العلماء ما عملنا يعني عمل الجراحية الروحانية من المشايخ فكيف نقوم به على إخواننا فلازم علينا للعلماء المتخرجين أن يذهب إلى العلماء القدماء ويبقى معهم لمدة حتى يتعلم منهم كيف نعامل الناس وكيف يكون العلاقة بين الناس.
Beliau memberikan satu contoh, seandainya ada di antara kita yang mau operasi. Orang yang mau melaksanakan operasi ini mesti takut. Dan dokternya juga kemudian bertanya, Pak panjenengan wedi nggih. Si dokter ini kemudian malah berkata, ini pun pertama kali saya melaksanakan operasi. Jadi orang yang akan dioperasi sudah takut karena ini baru pertama akan dioperasi. Dokternya sendiri mengatakan, ini pun saya operasi pertama Pak, praktek pertama saya untuk operasi. Sudah takut dokter bilang semacam itu, akan lebih takut tidak?
orang yang akan dioperasi ini akan lebih takut.
Demikian pula kita, kalau untuk ingin menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suluk tariqil akhirah, jangan kemudian setelah kita keluar dari tempat pendidikan kita, di pesantren maupun di mana saja, terus kita langsung terjun. Kita harus dulu kembali, lagi ke belakang, belajar kepada para salafus saleh. Kita berkhidmat kalau perlu di satu tempat, di orang-orang salaf. Kita belajar praktek ke sana. Sehingga nanti pada saatnya bagaimana kita muamalah di masyarakat, kita sudah melihat. Seperti contoh, orang-orang yang melaksanakan apa-apa, ini kalau tidak pertama, kalau pertama kali mesti bingung. Harus ada percontohan terlebih dahulu. Minimal kita bisa melihat praktek. Jadi karena itu, ma'asyiral muslimin semuanya, bahwa untuk melaksanakan kita di dalam hubungan sehari-hari agar kita bisa sampai, demikian pula urusan kita kepada Allah agar bisa sampai di dalam kita mengikuti jalan Allah, ya kita harus mengikuti para salafus saleh, mengikuti terus, termasuk kalau perlu dengan segala praktek-prakteknya, jangan sendirian.
فخلاصة الكلام أن نكون كلنا ربانيين كما قال الله سبحانه وتعالى كونوا ربانيين فكل هذا العلم والتعليم والتعلم والدرس والدراسة والدار العلوم وكل هذا لهذا المقصد أن نكون ربانيين الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويعلمنا ويفهمنا حتى نقوم بهذا ونكون كلنا ربانيين أمام الله سبحانه وتعالى.
Sebagai pungkasan atau penutup dari tausiahnya, beliau kembali kepada hal yang pertama, bahwa kita semua dengan segala kegiatan-kegiatan kita, dengan segala apa yang kita laksanakan, kita bertujuan satu, yaitu kunu rabbani. Semuanya semata-mata demi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita laksanakan sekarang belajar, ya tujuannya untuk Allah. Kita nyambut gawe, ya untuk Allah. Pangkeng ngurusi anak bujo, ini sama saja dengan ibadah. Bismillah kita cari ma'isha untuk Allah. Bismillah kita makan untuk bisa melaksanakan sholat dengan tenang. Jadi semata-mata apa yang kita lakukan dengan menuntut ilmu dan lain sebagainya, kita semata-mata ingin menjadi seperti apa yang diperintahkan Allah, kunu rabbaniin, yang hatinya ini hanya ta'alluq, hanya bergantung semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak dan hadirin semua yang telah beliau sampaikan, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا